Tervetuloa kuuntelemaan synkkää yksinpuhelua. Ja tämän kertaisen podcastin nimi on Kenen lauluja laulat? Ja tässä mennään. Joskus lapsuudessani mieleeni juolahti, että on olemassa vain tietty määrä sanoja ja niiden yhdistelmiä, minkä täytyy tarkoittaa, että on vain tietty määrä lauluja, joita noista sanoista voidaan kirjoittaa. Tuo ajatus tuli mieleeni istuessani Ladamme takapenkillä parkkihallissa Itäkeskuksessa, kuunnellen isosiskoni huudattamaa kasettia. En muista mitä musiikkia kuuntelimme. Luultavasti se oli Boy Georgia, Duran Durania tai Gary Moorea tai jotain muuta vastaavaa, mitä isosiskot tuohon maailman aikaan kuuntelivat. Muistan kuitenkin, että mitä ikinä kuuntelimmekin, tai paremminkin mitä siskoni kuunteli, niin se oli englanninkielistä, enkä tietenkään tuolloin ymmärtänyt sen sanoista mitään. Ymmärsin vain, että sanoja täytyy olla olemassa rajallinen määrä. Sanojen ja sitä myötä mahdollisten laulujen rajallisuus palasi mieleeni tänään, kun aamulla radiossa soi J. Karjalainen jonkun muun kuin J. Karjalaisen itsensä esittämänä. Ja kun lounastauolla kävin City Marketissa hakemassa salaattia, soi kaupassa Jenni Vartiaisen Ihmisten edessä jonkun mörisevän miesäänen esittämänä. Kyse ei tietenkään ole vain Karjalaisesta tai Vartiaisesta, vaan sama trendi, jossa Eerin laulaa Kaija Koota ja Antti Tuisku Pave Maijasta, on kuultavissa joka päivä radiosta. Eikä kyseessä ole myöskään mikään suomalainen trendi, vaan samanlainen vain elämää ilmiö on kaikkialla länsimaissa. Rysevää Jenni Vartiaista kuunnellessani mieleeni tuli, onko laulujen kopioiminen merkki siitä, että kulttuurimme on saavuttanut jonkinlaisen lakipisteensä, jossa mitään uutta ei enää viitsitä tai osata keksiä. Ovatko sanat ja mahdolliset laulut käytetty loppuun? Olemmeko saavuttaneet tilan, jossa olemme niin tyytyväisiä vanhoihin saavutuksiin, että niiden uudelleen eläminen eri muodoissaan riittää meille? Tietysti aina on ollut olemassa lauluja, joita lauletaan yhä uudestaan ja uudestaan, mutta ne ovat liittyneet johonkin tiettyyn tapahtumaan, kuten joulun viettoon tai kevätjuhlaan. Erona Kaija Koossa ja Jenni Vartiaissa on, että ne eivät liity mihinkään. Ei ole mitään joulun tai kevätjuhlan kaltaista tilannetta, jossa alkaisimme spontaanisti laulamaan Korkkarit kattoon. Kysymys kuuluukin, onko kulttuurimme palannut loppuun? Onko tämä sitä kulttuurista väsymistä, josta Douglas Murray puhuu erinomaisessa Euroopan itsetuhoa kuvaavassa kirjassaan? No, tuomiopäivän pasuunaan puhaltelijoita on toki aina ollut, ja täällä sitä kuitenkin vielä keikutaan. Mutta, aina ennen maailmanlopun ennustajat ovat joutuneet pettymään joko siksi, että heidän ennustuksensa olivat alun perinkin huuhaata, tai siksi, että oli olemassa ihmisiä, jotka olivat valmiita ja halukkaita puolustamaan vallitsevaa järjestystä. Toisin sanoen oli ihmisiä, jotka olivat varmoja siitä, että heidän kulttuurinsa, yhteiskuntansa, maansa, sivilisaationsa on heille rakas ja säilyttämisen arvoinen. Noita ihmisiä kutsutaan tavallisesti konservatiiveiksi, ja englantilainen sana conservative tuleekin sanasta to conserve, säilyttää, pitää ennallaan. Enää tuollaisia ihmisiä ei ole, tai ainakaan he eivät ole vallan kahvassa. Ihmiset ja puolueet, jotka joskus olivat konservatiiveja, ovat lakanneet olemasta konservatiiveja jo kauan aikaa sitten. Esimerkiksi kokoomus ja jossain mielessä myös keskusta, omaa sukua maalaisliitto, olivat joskus konservatiiveja, mutta eivät ole sitä enää. Sillä miten voi olla konservatiivi arvojen suhteen, jos ei ole konservatiivi ihmisten suhteen? Jos kokoomus ja keskusta ovat valmiita muuttamaan peruuttamattomasti tämän maan väestön, joko haluamalla, tai hiljaa hyväksymällä jatkuvasti kolmannesta maailmasta tulevan maahanmuuton, niin mitä he sitten eivät ole valmiita muuttamaan? Loppujen lopuksi tavat ja kulttuuri ovat olemassa vain niissä ihmisissä, jotka elävät noiden tapojen mukaan ja ovat omaksuneet tietyn kulttuurin. Kun Suomi täyttyy afrikkalaisilla ja muslimeilla, vaihtuvat täällä asuvien ihmisten mukana myös heidän arvonsa, kuten kuka hyvänsä voi hunnutettuja naisia, rukoushuoneita ja halalihalkauppoja katsellessaan todeta. Yhdet ihmiset korvaavat toiset ihmiset maantieteellisellä alueella nimeltä Suomi, ja samalla he korvaavat suomalaisten arvot ja kulttuurin omillaan. Ja miksi eivät korvaisi? Miksi he omaksuisivat meidän arvomme ja kulttuurimme, kun emme itsekään jaksa niitä puolustaa ja olemme muutenkin kuolemassa sukupuuttoon? Toinen syy siihen, miksi tuomiopäivän pasuunaan puhaltelu saattaa olla ajankohtaista, on, että ne menneisyyden uhat, tai ainakin parin viime vuosisadan uhat, eivät tosiasiallisesti uhanneet länsimaisen sivilisaation olemassaoloa. Esimerkiksi fasismi ja sosialismi olivat pelottavia uhkia, mutta niiden kummankaan voitto ei merkinnyt, tai fasismin kohdalla olisi merkinnyt länsimaisen sivilisaation loppua. Sillä oltiinpa noista ismeistä ja niiden kauheuksista mitä mieltä tahansa, on kuitenkin pakko tunnustaa, että molemmat olivat länsimaisen sivilisaation tuotteita. Jos fasismi ja kommunismi halutaan selittää yksinkertaisesti, niin ne molemmat olivat vastauksia kysymykseen siitä, kuinka yhteiskunnalliset olot tulisi järjestää teollisen vallankumouksen muuttamassa Euroopassa. Läpi historian yhteiskuntien vauraus oli perustunut pääasiallisesti maanviljelykseen, ja niinpä maata omistava aristokratia muodosti yhdessä kuninkaan ja tämän hovin kanssa yhteiskunnan yläluokan. 1700-luvulta alkaen tämä muuttui, ensin Englannissa ja sitten muualla Euroopassa. Teollistuminen loi uuden vaurauden lähteen, ja uuden yläluokan muodostivat teollisuuden tuottajat ja suuret kauppayhtiöt. Teollistuminen tarkoitti kaupungistumista, tieteen ennennäkemättömiä edistysaskeleita, kuten rautateitä, lennätintä, polttomoottoria, radiota, höyrykonetta ynnä muuta, sekä varallisuuden kasvua ja uudelleenjakoa, joka väistämättä asetti vanhat kuninkuuteen ja maanomistajuuteen kytkeytyneet valtarakenteet kyseenalaisiksi. Sosialismi ja fasismi olivat ideoita siitä, kuinka yhteiskunnalliset olot tulisi järjestää tuossa muuttuneessa maailmassa. Ne olivat huonoja ideoita ja hyvä, että niistä on päästy eroon, mutta yhtä kaikki ne olivat länsimaisen sivilisaation tuotteita. Islam, joka meitä uhkaa, ei ole vastaus siihen, kuinka yhteiskunnalliset olot tulisi järjestää teollisen vallankumouksen muuttamassa Euroopassa. Islam on uskonto, kulttuuri ja poliittinen järjestelmä, joka perustuu Muhammed-nimisen miehen sanomisiin ja tekemisiin 600-luvun Arabiassa, eikä sillä ole mitään tekemistä länsimaisen sivilisaation tai teollisen vallankumouksen kanssa. Kolmas syy kaltaisteni kulttuuripessimismiin on enemmänkin matemaattinen kuin ideologinen. On tosiasia, että muslimit saavat Suomessa ja Euroopassa enemmän lapsia kuin me eurooppalaiset, ja että heidän määränsä kasvaa pelkästään korkeamman syntyvyyden takia, samalla kun meidän määrämme laskee alhaisen syntyvyyden takia. Ja koska mitään konservatiiveja ei enää ole olemassa, tai heitä on kovin vähän, jatkuu maahanmuutto entiseen tapaan ja muslimien määrä Euroopassa kasvaa entistä ripeämmin. Itse asiassa kaikki niin sanotut oikeistopopulistiset puolueet, perussuomalaiset mukaan lukien, ovat syntyneet täyttämään sitä tyhjiötä, jonka konservatiivit ovat jättäneet jälkeensä. Kyse ei ole mistään globalisaation häviäjistä, vaan ihmisistä, jotka haluaisivat säilyttää kotimaidensa etnisen ja kulttuurisen koostumuksen ennallaan. Pessimismistäni on vielä todettava, että en usko länsimaisen kulttuurin langanpalvan loppuun minun elinaikanani. Ajattelin elää vielä tuollaiset 40 vuotta, mutta luulen hetken lyövän joskus lastenlasteni aikuisuudessa, eli tämän vuosisadan viimeisellä neljänneksellä. Pessimismissäni ei ole myöskään kyse siitä, että länsimaisten yhteiskuntien hajoaminen sisältäpäin, mitä moninaisempien etnisten ryhmien hallitsemiksi alueeksi olisi kohtalo, johon ei voi vaikuttaa, tai että muslimit väistämättä valtaavat maamme ja mantumme korkeamman syntyvyyden, maahanmuuton ja uskonnollisen fanatismin keinoin. Kyse on siitä, että niin kauan kuin demografia ja maahanmuutto ovat mitä ovat, Suomen ja länsimaisen sivilisaation perikato on vain ajan kysymys. Tietysti asiat voivat muuttua, mutta niin kauan kuin poliittista eliittiämme edustaa Juha, totta kai te voitte muuttaa meille asumaan Sipilä ja kulttuuriamme Jari, suomalaiset ovat rasisteja Tervo, en osaa olla kauhean toiveikas tämän minulle rakkaan maan tulevaisuuden suhteen. No, myönnettäköön, että voi minä olla väärässäkin. Ehkä nämä musiikilliset ja kulttuuripessimistiset asiat nousivat mieleeni juuri nyt, koska olemme äskettäin menettäneet eräitä lahjakkaimpia artistajimme. Olli Lindholmin ja Matti Nykäsen. Ja on toki myönnettävä sekin, että monet kirkkaimmista tähdistämme tuikkivat edelleen ja jatkavat musiikin tekoa. Epäilen tosin nähdäänkö heitä kaikkia vain elämää ohjelmassa. Joo, ehkä muutama sana pelkästään podcastia kuuntelemalla, niin tässä ei ehkä ihan kaikki auennu. Eli mä olen laittanut linkin tässä lopussa tässä kirkkaimmista tähdistämme yhteen Klamydian biisiin. Yritin olla hauska siinä. Konservatiiveista ehkä sen verran, niin konservatismi tosiaan tarkoittaa asioiden ennallaan säilyttämistä, ja niin kuin ehkä vaikutusvaltaisen konservatiivin filosofi Roger Scruton on sanonut, että kaikki me olemme konservatiiveja suhteessa niihin asioihin, jotka ovat meille itsellemme tärkeitä. Eli meillä kaikilla on jotain, mitä me halutaan säilyttää ennallaan. Eli voidaan ajatella vaikka, että Helsingin Puuvallila on varmaan oletettavasti hyvin liberaali alue, jossa on ihmisiä, jotka suhtautuu myönteisesti maahanmuuttoon ja äänestää vihreitä ja näin. Mutta jos me mentäisiin Puuvallilaan ja sanottaisiin, että kuulkaa, että Me puretaan tämä puu vallilla nyt ja me rakennetaan tähän tämmöinen Itä-Pasilan näköinen alue. Jokainen saa sitten samankokoisen talon. Koska niitä asuntoja on enemmän, niin me annetaan puolet niistä sitten maahanmuuttajille. Niin todeksi tässä olisi aika suuri vastustus. Ei ehkä siksi kukaan ei sanoisi ääneen, että ei me halua asua näiden maahanmuuttajien läheisyydessä, mutta että se puuvallilan miljöönä olisi jotain sellaista, jota puuvallilan asukkaat todennäköisesti ja aivan hyvästä syystä, se on erittäin kaunis alue, haluaisivat säilyttää ennallaan, eli haluaisivat suhteessa tähän puuvallilaansa ja sen säilyttämiseen konservatiiveja. Mä luulen, että me usein halutaan muuttaa niin kuin jotain muuta kuin sitä, mikä meille itsellemme on tärkeää. Eli mä oon huomannut sen, että esimerkiksi gettoutuminen on ilmiö, joka itsessään kertoo sen, että riippumatta siitä, mitä suomalaiset tai eurooppalaiset liberaalit tai ei-liberaalit sanoo maahanmuutosta ja maahanmuuttajista, niin mitä ilmeisemmin he eivät itse halua asua useimmiten lähi-itäläisten tai afrikkalaisten kanssa. Eli Ruotsi on tästä hyvä esimerkki, että jos on olemassa jokin alue, käsittääkseni Tensta on sellainen, tai Rosengård Malmössä. Että jos Rosengården alue, jossa suurin osa Rosengårdin asukkaista, sanotaan, että vaikka 70%, en mä tiedä mitä nämä luvut on, mutta suurin osa on muslimeja. Joskus oli semmoinen aika, että kukaan sen alueen asukkaista ei ollut muslimeja. Ruotsissa ei vielä ollut muslimeja. Ja totta kai me kaikki ymmärretään, että mitä tapahtui, että sinne muutti maahanmuuttajia. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että ruotsalaiset muutti sieltä pois. Että jos ruotsalaiset tai suomalaiset tai muut haluaisi asua paikassa, missä on somaleja ja irakilaisia, niin silloin me nähtäisiin, että niiden alueiden asuntojen hinnat nousisi suhteettoman paljon, missä on somaleja ja irakilaisia, kun kaikki liberaalit ja Pekka Haavistot syöksyisivät näille alueille asumaan. Mutta niin kuin olemme huomanneet, niin Pekka Haavisto, mä en tiedä asuuko hän tätä nykyään nyt Kulosaaressa vai Munkkiniemessä, ja tämä nykyinen vihreinen puheenjohtaja kanssa asui jossain kauniilla ja hienolla alueella, ja se edellinen tämä, en muista mikä sen kaverin nimi nyt oli, niin asui Punavuoressa ja näin päin pois. Eli että ihmiset, jotka propagoi tätä maahanmuuttoa, osa näistä on oikeistolaisia, Juhana Vartiainen tai joku tällainen, niin ei asu näiden maahanmuuttajien luona. He jotenkin ajattelee, että tämä, niin kuin, tämä on hyvä asia jotenkin, että mitään gettoutumista ei tapahdu tai jotain. Oli tietysti mitä mieltä tahansa, niin se, että alueet, missä on paljon afrikkalaisia ja muslimeja, niin se, että ne ei ole yleensä ihmisten suosiossa on paljon rahaa, kertoo siitä, että ihmiset eivät halua asua näiden ihmisten, toisten ihmisten kanssa, riippumatta siitä, mitä he nyt sanovat tai minkälaisia lausuntoja mistäkin asiasta antavat. Joo, tästä kulttuurisesta väsymisestä mä en osaa nyt sanoa sen enempää. Tosiaan tämä Douglas Murrayn kirja, joka tässä mainitaan, on semmoinen kuin Strange Death of Europe, joka on varsin hyvä kirja, ihan lukemisen arvoinen. Ja sitten ehkä näistä muista poliittisista liikkeistä, nämä niin sanotut oikeistopopulistit, niin kuin perussuomalaiset, niin nämä minusta on tosiaan tällaisen, ne ovat syntyneet täyttämään tätä tyhjiötä, joka nämä konservatiivit ovat jättäneet. Ja ehkä jossain määrin myös niin kuin työväen liike on jättänyt jälkeensä. Eli että on paljon ihmisiä, joista tuntuu siltä, että niin kuin minä esimerkiksi, joista tuntuu siltä, että nämä vanhat puolueet ei edusta sellaisia asioita, jotka minä tai monet minun kaltaiseni kokee tärkeiksi, ja sen takia sitten äänestetään tämmöisiä liikkeitä kuin perussuomalaiset, ja sen takia siitä tulee näiden liikkeiden käyttövoima. Tästä demografiasta ehkä, niin mä taas viittaan tähän Pew Research Centerin tutkimukseen, johon on linkki tässä blogissa, ja sen mukaan tämä muslimien syntymyys Euroopassa on 2,6 lasta per synnytysikäinen nainen. Ja ei-muslimien syntymyys, siis se tietysti tarkoittaa ateisteja ja buddhalaisia, afrikkalaisia, kristittyjä ja niin päin pois, kaikki on siinä mukana. Niin ei-muslimien syntymyys on 1,6 per synnytysikäinen nainen. Ja se tarkoittaa sitä, että jos sulla on, se voi parhaiten ymmärtää sillä tavalla, mitä se tarkoittaa suomeksi, jos sulla on 2000 ihmisen populaatio, puolet on naisia ja puolet on miehiä, ja se syntyvyys on 1,6. Niin se 2000 ihmisen populaatio kutistuu 1600 ihmiseen. Ja sitten jos sulla on 2000 ihmisen populaatio, joista 1000 miehiä ja 1000 naisia, ja se syntyvyys on 2,6, niin se nousee 2,6 000 se populaation määrä siinä seuraavassa ikäluokassa. Ja toinen asia tästä integraatiosta, niin kun meitä on koko ajan vähemmän, niin näillä tulijoilla, muslimeilla, afrikkalaisilla on yhä vähemmän sitä, mihin he voivat integroitua. Eli jos sulla on maahanmuuttajaryhmä, jossa on 10 ihmistä, ja se muuttaa vaikka Kuopioon, niin jokainen näistä 10 ihmisestä, mitä suuremmalla todennäköisyydellä, joutuu kosketuksiin sen Kuopion ja kuopiolaisten kanssa. Nyt jos näitä ihmisiä, tai ihmisten maahanmuuttajien määrä nousee 10 000, niin silloin sä pystyt elämään sen 10 000 ihmisen yhteisön sisällä, ilman että sulla on mitään kosketusta tähän ympäröivään kuopiolaisten yhteisöön. Ja kun sinne muuttaa ulkopuolelta lisää väkeä, niin tietenkin ihmiset etsiytyvät aina kaltaistensa seuraan. Niiden seuraan, joiden tavat ja kulttuuri ja kieli ovat heille itselleen tuttuja. Eli ihmiset etsiytyy, jos Suomeen muuttaa somaleita, niin tietenkin he etsiytyy niiden toisten somalien seuraan. Aivan niin kuin me tekisimme, että jos suomalaisia muuttaa Somaliaan, niin me etsiydyttäisiin siellä toisten suomalaisten seuraan. Ihminen on tällainen. Sen huomaa vaihto-opiskelijoissakin. Jos menet vaihto-opiskelijaksi ulkomaille, sä hengailet siellä toisten suomalaisten tai toisten länsimaalaisten kanssa. Sä et hengaile siellä niiden kiinalaisten kanssa. Muistan tämän omasta kokemuksesta, vaikka nyt olin kiinalaistenkin kanssa toki tekemisissä, jossa Venäjällä vaihdossa 15 vuotta sitten. Joo, olisikohan tässä vielä jotain muuta? No joo, ehkä mä haluan kuitenkin vielä painottaa tätä demografian merkitystä. Eli riippumatta siitä, mitä mieltä, että haluaako ihmiset lisää maahanmuuttoa moraalisista syistä, meidän on velvollisuus auttaa ihmisiä, jotka asuvat kurjissa olosuhteissa, tai taloudellisista syistä, joka perustuu tähän uskomukseen siitä, että nämä maahanmuuttajat pelastuvat meidän taloutemme, niin kaikkien pitäisi hyväksyä se matemaattinen tosiasia, että heitä, että maahanmuuttajia, muslimeita ja afrikkalaisia on koko ajan enemmän, koska se nyt on tosiasia, joka johtuu maahanmuutosta ja syntyvyydestä, ja nämä syntyvyystilastoja on, näitä on Yleisradiokin on esittänyt näitä, ja niitä on Tilastokeskuksen sivuilla voi käydä katsomassa, ja tietysti Pew Research Center on niin kuin aina mainostan tätä, näyttänyt Euroopan tasolla, ja sitten on joku instituutti tuolla Itävallassa Viinissä, siihen mulla ei nyt ole linkkiä tässä, joka on näitä laskenut. Ja tämä on fakta. Heitä on koko ajan enemmän, meitä on koko ajan vähemmän. Sitten jos halutaan, että heitä on koko ajan enemmän, meitä on koko ajan vähemmän, niin mikä siinä sitten? Mutta minä en sitä halua henkilökohtaisesti. Minä haluaisin, että Suomi pysyisi suomalaisten maana enimmäkseen ja Vietnam vietnamilaisten ja Kiina kiinalaisten ja niin päin. Tämä demografia on sellainen, että joka on niin tosiasia, ja demografia on kohtalo, ja meidän pitäisi hyväksyä se ikään kuin tämän keskustelun taustaksi maahanmuutosta. Ja sitten jos me katsotaan, mitä se demografia on tarkoittanut, jos me katsotaan vaikka Ranskaa, niin se Ranskassa oleva suurehko tai suuri arabivähemmistö, eli Ranskassa noin, aina sanotaan, että ne 10% on muslimeja Ranskan väestöstä, mutta tätäkin nyt on puhuttu ainakin 10 vuotta, mä en tiedä mitä nämä luvut on nykyään. Ranskassahan laki kieltää tilastoimasta tällaisia niin kuin asioita. Jotenkin sitä tutkitaan, mutta sä et niin kuin saa tilastoida jotenkin ihmisten uskonnollista suuntautumista tai etnistä taustaa. Mutta tämä arabiväestö on käsittääkseni tullut tänne Ranskaan työperäisenä maahanmuuttajina sen jälkeen, kun ne loppu Algeriasta 60-luvulla verisen sisällissodan jälkeen, mutta Algeriasta, Marokosta ja Tunisiasta entisiä Ranskan siirtomaita. Siinä on tullut 50-60-luvut lähtien työperäistä maahanmuuttoa. Nyt jos sä katsot Ranskaa tänään, niin olikohan se nyt järkevää ottaa näitä ihmisiä sinne? Et sulla on hirveät määrät näitä gettoja, autot palaa, on terrorismi, on ties mitä ongelmia, antisemitismi ja niin päin pois. Toinen on, että tilanne on tietysti parempi, mutta kuitenkin Saksassa tämä turkkilaisvähemmistö, johon 60-luvulla otettiin näitä turkkilaisia töihin. Ja tästä on OECD:n tutkimusvuodelta, muistaakseni 2013 tai 2014, jossa esitettiin erilaisia tapoja laskea maahanmuuton kustannuksia. Ja tässä mun mielestä kaikilla niistä tavoista laskettuna, niin tämä turkkilaiset on saamapuolella, siis nämä Saksan turkkilaiset on saamapuolella, että heidän vaikutuksensa talouteen on negatiivinen. Vaikka ne kuinka nyt oli työperäisiä maahanmuuttajia, niiden vaimot tuli, niiden sai lapsia, ne ei integroitunut niin päin pois, sen työpaikat joko katosi tai niitä ei ollut niin paljon. Tämä työperäinen maahanmuuton, ehkä nyt kun tämä monologi niin nyt vähän ajelehtii, niin työperäisestä maahanmuutosta sen verran, että sen kustannusten laskeminen niin kun on aina riippuvainen siitä, miten ajankohtaa se katsot. Jos sinulle tulee ihminen Suomeen, työperäinen maahanmuuttaja, se tulee töihin A ja saa 2000 euroa kuukaudessa palkkaa. Ja sanotaan, että se on siinä työssä 5 vuotta. Ja sanotaan, että se saa asumistukea 200 euroa ja se on ainoa sosiaalietuus, mitä se saa. Ja se maksaa veroja 250 euroa. Me ollaan 50 euroa näin laskettuna siitä voitolla. Sitten se on 5 vuotta. Ja sitten sanotaan näin, että se menettää sen työnsä ja se on 25 vuotta sen jälkeen työttömänä. Nyt jos me lasketaan se ensimmäiset 5 vuotta, niin me voidaan laskea, että hei, me hyödyttiin tästä työperäisestä maahanmuutosta. Me lasketaan ne 25 seuraavaa vuotta, niin me voidaan todeta, että ei, kun se olikin meille haitallista. Ja maahanmuutossa pitää muistaa, että siinä ei koskaan kyse pelkästään taloudesta. Eli on olemassa hyvää ja on olemassa huonoa työperäistä maahanmuuttoa. Se niin kuin pitäisi kaikkien ikään kuin hyväksyä, että on olemassa molempia. Mutta pitäisi aina muistaa, että kyse ei ole pelkästään sitä taloudesta, niin kuin tämä Ranskan ja Saksan esimerkki osoittaa. Eli mitä se on tarkoittanut Ranskalle, että siellä on tämmöinen valtion vihamielisesti suhtautuva arabivähemmistö, yhä koko ajan kasvava arabivähemmistö. Tästä on erittäin hyvä kirja, tämmöisen englantilaisen professorin kuin Andrew Hussein kirjoittama, kuin French Intifada, jossa se jäljittää Ranskassa olevaa arabien ja ranskalaisten vastakkain asettelua. Se lähtee tästä ranskalaisten kolonialismista 1800-luvun alkupuolelta liikkeessä. Erittäin hyvä kirja. Kannattaa lukea varsinkin tällaiselle ihmiselle kuin minä, joka en ole käynyt Ranskassa 20 vuoteen, enkä puhu ranskaa, enkä sinänsä tiedä hirveästi Ranskasta. Erittäin hyvä kirja. Joo, tästä työperäisestä maahanmuutosta minun on pakko vielä sanoa, että on olemassa toinen kirja, joka on minusta tämmöinen hyvä, jos maahanmuutto kiinnostaa, niin Thomas Sowellilla, joka on tämmöinen amerikkalainen taloustieteilijä ja konservatiivi viisastelija, niin sillä on semmoinen trilogia, jonka ensimmäinen osa on Race and Culture, toinen osa on Migrations and Culture ja kolmas on Conquest and Culture. Mä oon lukenut vain ne 2 viimeistä, mutta tämä Migrations and Culture on tosi hyvä. Eli siinä on niin kuin sanotaan semmoinen yleiskuva, mitä maahanmuutto on ollut historiallisesti. Siinä on 6 ryhmää, mitä se kattoo. Siinä on japanilaiset, kiinalaiset, juutalaiset, saksalaiset, intialaiset ja italialaiset sitten. Mä tästä anekdoottina otan esimerkin. Eli muistaakseni 20-luvun alussa, se oli joko just ennen tai jälkeen ensimmäisen maailmansodan, muistaakseni vähän jälkeen ensimmäisen maailmansodan, Kanadaan muutti japanilaisia. Ja nämä japanilaiset työllistyi sillä tavalla, että ne oli pikkukauppiaita ja kalastajia ja pienyrittäjiä ja tällaista. Ja siihen aikaan oli tämmöiset rodulliset jännitteet ehkä enemmän pinnalla ja enemmän hyväksyttyä kuin nykyään näistä japanilaisista ei kauheasti pidetty. Ja sitten toinen maailmansota alkoi ja Kanada tietysti oli toisessa maailmansodassa sitten liittoutuneiden puolella. Ja se teki samalla tavalla kuin mitä amerikkalaiset teki. Eli nämä japanilaiset joutuivat niin sanottu näille internointileireille. Ja ne joutuivat myymään kaiken omaisuutensa ja tietysti polkuhintaan, kun ne joutuivat näille leireille. Ja toisin kuin tuon Amerikassa, missä ne oli aurinkoisessa Kaliforniassa, niin ne oli jossain siellä jäisessä Kanadassa sitten näillä internointileireillä, joissa olot oli varmasti huonot ja he eli köyhyydessä ja näin. No toinen maailmasta päättyi ja ne päästettiin pois sieltä leireiltä ja tietysti nämä ihmiset oli käytännössä menettänyt kaiken, oli puilla paljailla vuonna 1945. Sitten, muistaakseni 34 vuotta myöhemmin, muistaakseni se menee just näin. Se oli vuonna 1979, tuli joku tutkimus, joka kävi ilmi, että japanilaisten keskiansiot oli 13% korkeammat. 11 tai 13% korkeammat kuin kanadalaisille keskimäärin. Ja nämä oli enimmäkseen nimenomaan yksityisen sektorin palveluksessa, pienyrittäjiä tai muita, no, sitten kouluttuja, niistä tuli lääkäreitä ja muuta tällaista. Mutta japanilaisten esimerkiksi voidaan sanoa, että tämä japanilaisten maahanmuutto Kanadaan on varmasti ollut hyväksi Kanadan taloudelle. Varmasti on Kanada voitolla japanilaisista. Ja kun puhutaan työperäisestä maahanmuutosta, niin usein aina sanotaan, että kansainväliset tutkimukset osoittaa, että maahanmuutto on hyväksi sille vastaanottavalle maalle ja että se on taloudellisesti hyvä asia. Ja tämä kannattaa pitää mielessä, koska jos me katsotaan tätä japanilaisia Kanadassa, näin varmastikin on. Mutta tässä aina unohdetaan yksi asia. Se on se, että kaikessa maahanmuutossa on aina kolme komponenttia. Siinä voi olla enemmän komponentteja, mutta siinä on aina kolme komponenttia. Kuka muuttaa, minne se muuttaa ja milloin se muuttaa. Ja täten kanadalaisten maahanmuuton perusteella me ei voida sanoa mitään esimerkiksi irakilaisten maahanmuutosta Suomeen. Koska kuka muuttaa on eri asia, se on japanilaiset kuin eri irakilaiset. Milloin muuttaa on eri asia muuttaa 1920-luvulla kuin 2020-luvulla. Ja on eri asia muuttaa Kanadaan kuin muuttaa Suomeen. Eli tässä pitäisi muistaa se, että vaikka on varmasti taloudellisesti hyvää maahanmuuttoa, niin kuin kanadalaiset Japanissa, niin se hyvä maahanmuutto paikassa A ei tarkoita, että se toinen maahanmuutto paikassa B olisi hyvää. Eli kun puhutaan, että jos joku sanoo, että kansainväliset tutkimukset osoittaa, niin pitäisi vähän spesifimmin voida sanoa, että miksi nämä kansainväliset tutkimukset, mitä nyt ikinä onkaan, että miksi nämä olisi yleistettävissä meihin? Eli kun ihmiset on muuttanut johonkin paikkaan, niin sitten ne on siellä. Tämä on se pointti näissä turkkilaisissa. Oletettavasti turkkilaisten maahanmuutto on myöskin taloudellisesti jossain vaiheessa hyvää, tai arabien maahanmuutto on ollut jossain vaiheessa hyvää Ranskaa. Mutta nyt vuosikymmeniä myöhemmin voitaneen sanoa aika suurella varmuudella, että olisi ollut ehkä parempi, jos sitä arabien maahanmuutto olisi sanotaan ollut 90% vähemmän. Se voi silloin vaikuttaa hyvältä idealta, mutta kun ihmiset on muuttanut, niin sitten ne jää sinne tai tänne. Ei ne lähdekään pois. Ne tulee osaksi tätä yhteiskuntaa. Ne vaimot tulee tänne, ne lapset tulee, ne saa lapsia. Ihmiset yleensä elää sen oman kulttuurinsa mukaan. Eli tällaisia asioita. Tämä tietysti on ailahtelee tämä mun yksinpuheluni tässä näin, mutta oma pahan on yksinpuheluni. Eli tämä työperäinen maahanmuutto on yksi tällainen suurin tällainen vitsaus, että hyvin monet järkevät ihmiset on niin kuin sitä mieltä, että joo, että kyllä mä ymmärrän, että nämä pakolaisista koituu kustannuksia tai perheenyhdistämistä koituu sitten kustannuksia tai jotain, mutta sitä ei ymmärretä, että jos sulle tulee, meiltä tulee siivooja Marokosta, niin se saa perustettua siivousfirman ja se tuo itselleen 4-5 vaimon ja 4-5 lasta, niin sitten ne 4-5 lasta on täällä, ne on otettava mukaan siihen yhtälöön. Mitä se tarkoittaa, että meillä on enenevässä väärin marokkolaisia tai afrikkalaisia ja näin päin pois? Ja tämä on keskustelu, jota me emme ole käyneet, ja tämä on keskustelu, jota me emme halua käydä. Minä en halua muuttaa tämän maan väestöä. Mä olen tyytyväinen tähän väestöön. Mä en näe, että muuttamalla tätä väestöä, tuomalla ihmisiä Lähi-idästä, Afrikasta, sit sellaisena määrinä kuin niitä nyt tulee, että me saavutettaisiin mitään hyvää. Toki teoriassa on mahdollista saavuttaa jotain hyvää, mutta ottaen huomioon, että tällainen muslimien afrikkalaisten maahanmuutto ei nyt ole ollut kauhean loistavaa muuallakaan Euroopassa, niin mä ymmärrän, miksi olisi täälläkään. Mä ihan yhden jutun vielä, mikä mulle tuli mieleen sanon maahanmuutosta. Usein, esimerkiksi tässä Migrations and Cultures-kirjassa, niin siinä sanottiin, että me saadaan jotain tämmöisiä vaikutteita, joita me ei muuten saataisi, mutta siinä kirjan lopussa tämä Thomas Sowell, se on 90-luvulla kirjoitettu, huomautti, että nyt kun meillä on tätä tietotekniikkaa ja puhelimet ja muut, että me voidaan saada nämä vaikutteet ilman näitä maahanmuuttajia. Ja se on ihan totta. Eli 1830-luvulla, kun Finlayson perusti tuon Finlaysonin tehtaan Tampereella, niin se tosiaan tarvittiin se James Finlayson tulemaan tänne. Että sanotaan, että kun klassinen musiikki levisi Suomeen, milloin se ikinä levisikään tänne, oletettavasti tarvittiin jotain opettajia, klassisen musiikin opettajia. Tai kun ooppera levisi Suomeen, me tarvittiin joku italialainen. Mutta nyt Suomessa on, Helsingissä on oopperatalo, ei sinne tarvitse tuoda koko ajan lisää italialaisia, vaikka ooppera olisikin Italiasta. Tai että meillä on reggae-musiikkia Suomessa, että Jukka Poika tai on käsittääkseni oikeastaan reggae-mies tai Ricky Sorsa lauloi, että reggae okei. Ei me ole tarvittu mitään maahanmuuttoa Jamaikalta tuodaksemme näitä vaikutteita. Et suurin osa näistä kaikista vaikutteista on siis saatavilla googlettamalla. Eli monet tällaiset niin sanotut argumentit tämän maahanmuuton ja väestönvaihdoksen puolesta, niin ne ei kestä tuota lähempää tarkastelua. Ja se ei tarkoita sitä, että mitään maahanmuuttoa ei pitäisi olla. Maahanmuutto on, ei ole sinänsä itsessään, olen varmaan sanonut ennenkin, että maahanmuutto ei ole itsessään hyvä tai huono asia. Kysymys on siitä, kuinka paljon sitä on ja minkälaista se on. Ja nyt mä sanoin, että tällä hetkellä, että se on enimmäkseen vääränlaista tai paljolti vääränlaista. Ja sitä on liian paljon. Mutta tietenkin ihmisillä on erilaisia mielipiteitä näistäkin asioista. Joo, no ei tässä kai mitään sen kummempaa tällä kertaa. Kiitoksia kuuntelemisesta ja ensi kertaan.